Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bir kuni tanishim 3 yoki 4 ga kirgan o'g'li bilan mashinasida ketayotgan bo'lgan. U o'g'lini oldingi o'rindiqqa o'tkizgan va eshikni yaxshi yopmagan. O'sha paytlar hali xavfsizlik qamari haqidagi qonun qabul qilinmagan edi. Shuning uchun bolani kamar bilan ham bog'lab qo'ymagan. Do'stim mashinani keskin burganida eshik ochilib, bola odamlar bilan gavjum yo'lning o'rtasiga otilib tushgan. Do'stim oxirgi lahzada o'g'li tomonga qarab katta tezlikda kelayotgan mashinani ko'rgan. U esa Iso Masih deb qichqirishiga ulgurgan xolos. Mashinani to'xtatib bolasining oldiga yugurgan. Baxtiga unga hech narsa qilmagan. Lekin boladan yarim metrda to'xtagan avtomobildagi erkak asabiy holda qotib qolgan edi. Do'stim uni tinchlantirishga uringan. Farzandimga hech narsa qilmayapti. Xavotir olmang. Xudoga shukr siz vaqtida mashinani to'xtatdingiz. Bunga javoban erkak degan. Men hatto to'rimizga ham tekkanim ham yo'q. Iso Masihning ismida aql bovar qilmas kuch yashiringan. Uning ismi qolgan barcha ismlardan ustun va uning kuchi tengsiz. Yolg'iz shu ism qarshisida hamma odamlar va hokimiyatlar tiz cho'kadi. Filippiliklarga maktubning 2-chi bobida Xudovand Iso Masihni uni juda yuksaltirdi va unga har qanday nomdan yuqori bo'lgan nomni ato etdi. Toki Isoning nomi oldida samodagi, yerdagi va yer ostidagi har qanday zot tiz cho'ksin deb aytilgan. Pavlus Efesdagi imonlilar uchun ibodatida Xudodan uni tanib bilish uchun donolik va vahiy ruhini so'ragan. Toki sizlar uning da'vatining umidi nimadan iborat ekanini va muqaddaslar uchun bo'lgan uning merosi, shuhratining boyligi qanday ekanligini bilib olinglar va u fahmlashingizning ko'zlarini yoritsin. U yana shunday ibodat qilgan. Xudoning qodirligining qudrati bo'yicha biz imonlilarda harakat qilayotgan uning kuchining cheksiz buyukligini payqab olinglar. Xudo Masihda o'sha kuch-qudratni amalda shunday ko'rsatdiki, uni o'liklardan tiriltirib, samoda o'zining o'ng tomoniga o'tkazib, har qanday boshliq va hokimiyat kuch va saltanatdan nafaqat bu dunyoda, balki kelgusi dunyoda ham nomlanadigan har qanday nomlardan yuqori qo'ydi. Pavlus Filippiliklarga yo'llagan maktubning 2-chi bob va Efesliklarga maktubning 1-chi bobida bizga nimani yetkazishga urinayotganini tushunsak va Iso Masihning nomi har qanday nomdan yuqori ekaniga ishonsak, uning ismida bizga qanday ulkan kuch berilganining guvohi bo'lamiz. Xo'sh, har qanday nomdan yuqori nom jumlasi nimani bildiradi? Bu Iso Masihning nomi har qanday kasallikdan, kambag'allikdan, giyohvandlikdan, ajralishdan va boshqalardan yuqori degani. Iso Masihning nomi hamma aytadigan nomlarimizdan ustun turadi. Biz sizlar bilan uning ismini olib yuramiz. Zero u biz uchun o'z hayotini qurbon qildi. Biz Iso Masihning ismidan keladigan kuchni bilsak, yo'llarimizdagi har qanday to'siqni osonlik bilan yengib o'tamiz. Iso Masih shogirdlari bilan suhbat qurib va u bir kuni bu dunyoni tark etishi haqida ularni ogohlantirib dedi. O'sha kuni sizlar mendan hech narsa haqida so'ramaysizlar. Rostini sizlarga rostini aytaman. Mening nomim bilan otamdan nimaiki so'rasangiz, u sizlarga beradi. Shu vaqtgacha sizlar mening nomim bilan hech narsa so'ramagan edingiz. Endi so'ranglar va olasizlar, toki quvonchingiz to'liq bo'lsin. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.